รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์รายการที่1เรื่องแนวคิดในการเรียนชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เรื่องแนวคิดในการเรียนชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาคะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เป็นชุดวิชาพื้นฐานที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับอารยธรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัยตามกาลเวลานะคะและในแต่ละช่วงเวลาก็มีเรื่องราวมากมายซึ่งอาจทำให้นักศึกษาเกิดปัญหาในการเรียนดังนั้นเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการเรียนซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นรายการในวันนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนัชชัดหมอยาดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นประธานในการผลิตชุดวิชานี้มาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เนี่ยมันมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างคะแล้วจะมีแนวทางในการศึกษาชุดวิชานี้อย่างไรคะ
ค่ะสำหรับชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์นี้เนี่ยคะเราจะแบ่งการศึกษาออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือเราจะศึกษาอารยธรรมมนุษย์ของโลกตะวันออกนะคะอีกส่วนนึงคือเราจะศึกษาอารยธรรมของมนุษย์ในโลกตะวันตกนะคะโดยจะแบ่งการศึกษาเนี่ยออกเป็นช่วงๆด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยเราจะพูดถึงอารยธรรมสมัยโบราณอารยธรรมสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นตามร่มแม่น้ำใสสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไนก็ดีนะคะแม่น้ำไทกิฟยูเฟติฟก็ดีแม่น้ำสินธุก็ดีแม่น้ำฮวงโฮก็ดีซึ่งอารยธรรมสมัยโบราณเนี่ยเราจะเรียนกันนะคะนักศึกษาจะได้เรียนรู้กันในหน่วยที่2และหน่วยที่3ทั้งที่เป็นทั้งตะวันออกแล้วก็ตะวันตกด้วยนะคะอีกอารยธรรมหนึ่งเนี่ยจะเป็นอารยธรรมสมัยกลางจะเริ่มใช้ในระบบการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์หรือระบบฟิวดัลนะคะนี่คือการเริ่มต้นของอารยธรรมสมัยกลางนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาจักรเนี่ยมีอำนาจมากเลยค่ะในยุโรปนะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆได้ในหน่วยที่4แล้วก็หน่วยที่5นะคะ อารยธรรมต่อไปคืออารยธรรมสมัยใหม่นะคะจะเริ่มตั้งแต่เริ่มมีการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะเริ่มมีการปฏิรูปศาสนาการปฏิวัติเกษตรกรรมการปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งนักศึกษาจะสามารถหารายละเอียดอ่านได้หรือศึกษาได้นี่นะคะในหน่วยที่6ถึงหน่วยที่9นะคะแล้วอารยธรรมสุดท้ายที่อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้คืออารยธรรมสมัยปัจจุบันอารยธรรมสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะสำหรับในชุดวิชานี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของจักรวรรดินิยมซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของคาบเกี่ยวระหว่างสมัยใหม่แล้วก็จะเข้าสู่ปัจจุบันด้วยนะคะพูดถึงโลกในคริสต์ศตวรรษที่20โรคในคริสต์ศตวรรษที่21ต่างๆนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะสามารถหาอ่านรายละเอียดต่างๆได้ในหน่วยที่10ถึงหน่วยที่15นะคะซึ่งนี่คือเนื้อหาทั้งหมดที่นักศึกษาจะได้รู้จากชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์นะคะอาจารย์ส่วนนักศึกษาที่จะถามกันมากเลยค่ะที่ไปก็คือเรื่องของคะแนนแล้วก็ข้อสอบนะคะ
ค
ะแนนของชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เนี่ยเราจะแบ่งคะแนนออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกจะเป็นคะแนนสอบนะคะซึ่งจะไปวัดในเรื่องของการสอบในปลายภาคเลยเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นคะแนนทั้งหมด80คะแนนอีกส่วนหนึ่งค่ะคือคะแนนกิจกรรมซึ่งจะมีทั้งหมด20คะแนนเราจะมีทุกภาคการศึกษาให้นักศึกษาทำกิจกรรมมานะคะจะเป็นกิจกรรม2ข้อโดยใช้การเขียนจากลายมือเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยอยากให้นักศึกษาตอบประมาณ1หน้ากระดาษเนื้อหาจากคำตอบหรือนะคะคำตอบในกิจกรรมต่างๆเนี่ยนักศึกษาไม่ต้องไปเอาจากที่ไหนนะคะเอาจากที่ชุดวิชาในแต่ละหน่วยของชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์นะคะเอามาตอบนะคะเพื่อ ซึ่งเราทำตรงนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีเวลาในการอ่านหนังสือนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยคะแนนตรงนี้จึงเป็นแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคะแนน20คะแนนคือคะแนนกิจกรรมอีก80คะแนนคือคะแนนสอบนะคะถ้าใครไม่ส่งกิจกรรมก็ไปวัดเอากับคะแนนสอบใน100คะแนนเลยนะคะซึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาทำกิจกรรมมาเพราะว่าจะอาจจะเป็นคะแนนที่ช่วยนักศึกษาได้ส่วนหนึ่งนะ
คะ
สำหรับข้อสอบชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เนี่ยจะมีทั้งหมด120ข้อนะคะเป็นปรนัยทั้งหมดออกหน่วยละ8ข้อเท่ากันหมดทุกหน่วยไม่มีหน่วยไหนมากแล้วก็น้อยกว่ากันนะคะใน120ข้อที่เป็นปรนัยเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตัวเลือกนะคะก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะ
เกิน
ไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อสอบของเราก็คือจะอยู่ในเนื้อหาชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ทั้งหมดเราจะไม่มีการออกข้อสอบนอกเหนือจากชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงควรจะต้องอ่านหนังสือให้ครบทุกหน่วยนะคะ
ค่ะทีนี้การอ่านหนังสือในแต่ละหน่วยอะค่ะอาจารย์คะในเรื่องของแนวคิดกับวัตถุประสงค์เนี่ยจะช่วยนักศึกษาได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะถ้าบางครั้งเนี่ยนะคะนักศึกษามสทจะมีปัญหาเรื่องของการจับประเด็นนะคะของประเด็นสำคัญของเนื้อหาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะการที่เราอ่านแนวคิดก่อนนะพอนักศึกษาเปิดหนังสือออกมาเราจะเห็นแนวคิดที่อยู่เป็นแผนหน่วยแผนตอนนะคะนักศึกษาอ่านแนวคิดให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็เปิดไปกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะอ่านทั้งสองส่วนให้เข้าใจแล้วค่อยไปอ่านในเนื้อหานะคะนักศึกษาจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตรงแนวคิดแล้วก็กิจกรรมท้ายเรื่องเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นธีมของเรื่องหรือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องเป็นคำสำคัญของเรื่องซึ่งถ้านักศึกษาอ่านตรงนี้เข้าใจแล้วเนี่ยการเข้าไปอ่านเนื้อหาเนี่ยจะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นนะคะและอีกสิ่งนึงนะคะที่อยากจะแนะนำคือการที่นักศึกษาไปรับการสอนเสริมทั้งสอนเสริมแบบเผชิญหน้าซึ่งเราจะจัดตามส่วนต่างๆของมสทนะคะซึ่งนักศึกษาหลายคนมองว่าอ่านหนังสือเองที่บ้านจะดีกว่าแต่ว่าถ้าไปเจออาจารย์ที่มาสอนเสริมเนี่ยอาจจะได้ประเด็นปัญหาประเด็นต่างๆที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าเวลาการอ่านหนังสืออยู่คนเดียวเนี่ยบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถจะถามใครได้แต่ถ้าไปรับการสอนเสริมเนี่ยนักศึกษาจะเจอทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็เจอทั้งเพื่อนๆด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือเรามีสอนเสริมทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งเราจะมีทั้งสารคดีให้ดูมีอาจารย์มานั่งตอบปัญหาให้มีสรุปประเด็นสำคัญอะไรต่างๆให้นะคะอยากให้นักศึกษารับสิ่งต่างๆทั้งสองสิ่งนี้ด้วยนะคะพร้อมกับการอ่านหนังสือตรงนี้ล่ะค่ะจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะสอบผ่านชุดวิชานี้ไปได้อย่างไม่มีปัญหาค่ะ
ค่ะนักศึกษาก็ได้ทราบถึงแนวทางในการเรียนชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ไปแล้วนะคะทีนี้อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยปูพื้นความรู้ในเรื่องของอารยธรรมมนุษย์ก่อนค่ะก่อนที่จะไปศึกษารายละเอียดต่อไปนะคะมาดูเรื่องความหมายของคำว่าอารยธรรมกันก่อนดีไหมคะอาจารย
์ค่ะถ้านักศึกษาดูอ่านในเอกสารเนี่ยนะคะจะพบว่าอารยธรรมเนี่ยมีความหมายที่หลากหลายนะคะซึ่งก็มีผู้ให้ความหมายเนี่ยไว้อย่างมากมายหลายคนด้วยกันนะคะแต่ที่สรุปได้ง่ายๆเนี่ยนะคะอารยธรรมจะหมายถึงความเจริญในด้านต่างๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นความเจริญที่สูงกว่าวัฒนธรรมขั้นพื้นฐานนะคะความเจริญของกลุ่มชนที่มีการใช้ตัวอักษรแล้วนะคะมีสถาบันการปกครองแล้วมีสถาบันสังคมมีสถาบันทางวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้แหละค่ะคือคำว่าอารยธรรมค่ะ
อาจารย์คะที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์กล่าวมานะคะว่ามีการแบ่งยุคสมัยของอารยธรรมเป็นสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่สมัยปัจจุบันนะคะแต่เคยได้ยินว่ามันก็มีการแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคประวัติศาสตร์ไม่ทราบว่ามันต่างกันยังไงคะ
ค่ะจริงๆแล้วนี่นะคะการแบ่งยุคของอารยธรรมมนุษย์เนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น2ยุคใหญ่ๆด้วยกันก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ยุคประวัติศาสตร์นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์ถามเนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่สมัยที่คุยกันไปตั้งแต่แรกตั้งแต่สมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่สมัยปัจจุบันนี้นี่นะคะเราจัดอยู่ในช่วงของสมัยประวัติศาสตร์โดยสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยังไงก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่สมัยที่มนุษย์เนี่ยยังไม่รู้จักการบันทึก เรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษรขณะที่สมัยประวัติศาสตร์หมายถึงสมัยที่มนุษย์รู้จักการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นใช้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอักษรในที่ว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่อักษรที่เราเห็นในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ที่คนปัจจุบันนี้สามารถอ่านแล้วก็ตีความได้ตรงนี้ล่ะค่ะเราถึงเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่แล้วก็สมัยปัจจุบันส่วนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคหินต่างๆนั่นเองค่ะ
ค่ะอาจารย์คะอะไรคะที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ค่ะ
นะคะปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยจะมีด้วยกัน6ปัจจัยด้วยกันหรือ6ประการนะคะซึ่งอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยเพียงแค่ปัจจัย1ปัจจัยใดเท่านั้นนะคะต้องมีปัจจัยทั้ง6ประการนี้ร่วมกันจึงจะสามารถก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์ได้ปัจจัยต่างๆทั้ง6นี้ได้แก่อะไรบ้างปัจจัยแรกค่ะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างมากเลยค่ะต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ถ้านักศึกษาอ่านหนังสือในหน่วยที่2และหน่วยที่3นักศึกษาจะเห็นได้ว่าอารยธรรมสมัยโบราณจะตั้งอยู่ในที่ราบรุ่มแม่น้ำสายสำคัญแทบทั้งสิ้นเลยนะคะเช่นอารยธรรมอียิปต์จะตั้งอยู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำไนล์อารยธรรมอินเดียจะตั้งอยู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำสินธุอารยธรรมจีนจะตั้งอยู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำฮวงโฮอารยธรรมเมโสโปเตเมียจะตั้งอยู่ที่ราบรุ่มแม่น้ำไทเกรสยูเฟรติสสิ่งต่างๆเหล่านี้เองค่ะเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยเนี่ยนะคะที่ทำให้ก่อให้เกิดอารยธรรมสำคัญสำคัญของมนุษย์ขึ้นสภาพแวดล้อมเหล่านี้มีอะไรบ้างอย่างเช่นนะคะอาจารย์อย่างเช่นต้องอยู่ในที่ที่ใกล้แหล่งน้ำอากาศต้องดีไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ขึ้นมาได้นะคะปัจจัยที่2ค่ะระบบการเมืองการปกครองนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีการรวมตัวกันแล้วนะคะเมื่อมนุษย์มีการรวมตัวกันแรกๆก็เป็นเผ่าก่อนนะคะจากเผ่าเนี่ยเผ่านึงอาจจะมีสัก100คน200คนซึ่งตรงนี้ทำให้ระบบการปกครองเนี่ยเริ่มลำบากขึ้นดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีหัวหน้าเผ่าแต่ต่อมาค่ะเมื่อจากเผ่าพัฒนาขึ้นมาเป็นนครรัฐที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเหล่านี้เองก็ค่ะเป็นตัวที่ส่งเสริมที่ทำให้เกิดระบบการปกครองที่ชัดเจนขึ้นเกิดระบบกษัตริย์และต่อมาก็พัฒนาเป็นระบบการปกครองเช่นราชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคะอาจจะมีคอมมิวนิสต์บ้างอาจจะมีอภิชนาธิปไตยต่างๆบ้างนะคะ
ค่ะ
ประเด็นที่3ค่ะความเจริญทางเทคโนโลยีเราปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมคะว่าที่ไหนก็ตามที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีที่นั้นล่ะค่ะจะทำให้ผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่4ค่ะความการเจริญเติบโตของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะคะถ้าเราดูเห็นจะเห็นว่าอารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะเกิดจากการเจริญเติบโตของสังคมนะคะแล้วก็แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมทั้งสิ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันค่ะที่ไหนก็ตามที่เศรษฐกิจดีที่นั่นก็หมายถึงว่ามนุษย์จะเข้าไปอาศัยอยู่แล้วก็สร้างสรรค์อารยธรรมมากขึ้นศาสนาและความเชื่อก็เช่นเดียวกันค่ะที่ไหนก็ตามที่มีความเจริญเข้าครอบงำที่นั่นล่ะค่ะจะมีศาสนาและความเชื่อเกิดขึ้นนะคะแล
้
วก็เมื่อศาสนาความเชื่อเกิดขึ้นนั่นหมายถึงรวมถึงจะมีสถาปัตยกรรมดนตรีนาฏศิลป์อะไรต่างๆก็จะเจริญตามมาด้วยค่ะ
ค่ะฟังจากปัจจัยทั้ง6ประการแล้วนะคะก็ทำให้คิดว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อาจารย์บอกว่าเป็นมนุษย์ยุคหินต่างๆเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าก็ได้สร้างอารยธรรมขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะเรามักจะมองว่าอารยธรรมของมนุษย์ในสมัยหินเก่าเนี่ยเป็นอารยธรรมหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่ามีความเจริญมากน้อยแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วแม้ว่าเราจะจัดยุคหินเนี่ยอยู่ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ละยุคหินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหินเก่าหินกลางหินใหม่หรือยุคโลหะก็ตามเนี่ยนะคะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็จะมีการพัฒนาความเจริญทางอารยธรรมทั้งสิ้นนะคะซึ่งท่านนักศึกษาเนี่ยไปอ่านเอกสารในหน่วยที่1เนี่ยจะเห็นได้ว่าอารยธรรมของมนุษย์ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของโลกตะวันออกหรือโลกตะวันตกก็ดีตั้งแต่ยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่แล้วก็โลหะก็ดีแต่ละส่วนเนี่ยจะมีพัฒนาการของอารยธรรมเนี่ยเป็นลำดับขั้นต่อมานะคะอย่างเช่นยุคหินเก่านะคะแม้ว่ายุคนี้เนี่ยมนุษย์จะมีชีวิตเร่ร่อนไปตามแหล่งอาหารก็ตามแต่พบว่ามนุษย์ในโลกตะวันออกของยุคหินเก่าเนี่ยเริ่มใช้ไฟแล้วนะคะในขณะที่ของโลกตะวันตกเนี่ยเจริญถึงขั้นว่าเริ่มมีการประดิษฐ์เข็มที่ทำจากกระดูกสัตว์เอาไว้เย็บเสื้อผ้านะคะเย็บพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสวมใส่นะคะซึ่งเป็นฝีมือของมนุษย์โคมันยองหรือว่าเป็นพัฒนาการเริ่มแรกที่ดีมากยุคหินกลางค่ะแม้ว่าเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยยังคงเป็นหินอยู่แต่ว่าก็มีการเกิดให้ทำให้เกิดความแหลมคมขึ้นนะคะในยุคหินกลางเนี่ยของตะวันออกเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่เด่นคือวัฒนธรรมหัวบิ้นกับบักสอนที่เวียดนามนะคะส่วนตะวันตกเนี่ยเราพบเรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้นนะคะส่วนยุคหินใหม่ค่ะมนุษย์เจริญขึ้นมากและในยุคนี้มีการเพาะปลูกมนุษย์เริ่มมีการลงหลักปักฐานอยู่กับที่มากขึ้นเริ่มมีการสร้างบ้านที่ทำด้วยไม้แล้วก็ไม้ไผ่นะคะตะวันออกจะพบที่จีนเยอะมากนะคะเช่นวัฒนธรรมอย่างชาวกะลุงซานหลงซานนะคะส่วนตะวันตกค่ะเราพบอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่หลายท้องที่นะคะที่สำคัญและที่มีชื่อเสียงคืออนุสาวรีย์หินสโตนเฮนจ์นะคะที่ประเทศอังกฤษเขาสันนิษฐานว่าเขาใช้คำนวณเวลาทางดาราศาสตร์แล้วก็เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมชิ้นแรกของมนุษย์เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังยุคโลหะนะคะยุคนี้นะคะเป็นยุคคาบเกี่ยวระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็สมัยประวัติศาสตร์ซึ่งมีความเจริญค่อนข้างจะมากโดยกรีกนะคะชาวกรีกเนี่ยจะเป็นผู้นำในการถลุงเหล็กเป็นชาติแรกค่ะ
ค่ะจากการฟังรายการนะคะหวังว่านักศึกษาจะได้นำความรู้แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเรียนได้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปนชัดหมอยาดีที่กรุณามาเป็นวิทยากรของรายการค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้ธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงปณิสาสายมาประสานงานและดิฉันวราพรอุปลาคมควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ